Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? АКШ Манастагы транзиттик борбор боюнча Жогорку Кеңешке жиберилген мыйзамды базаны тезирээк чыгарыла дегенди билдирбейт деп комментарийледи. Биз америкалык белгилүү аналитиктен сиз өкмөттүн аракетинен кандай жаңылык таптыңыз деп сурадык.
Бул Бишкектин транзиттик борбор боюнча келишим кайра жаңыртылбайт деген Москвага берген белгисинде көрүнөт. Анткени кыргыз өкмөтүнүн соңку билдирүүсүндө жаңы эч нерсе деле айтылбайт. Туурабы?
Өзбекстанда иштеш үчүн өзбек режимине 100 миллиондогон доллар пара берген деп айыпталып аткан Швециядагы мобилдик компания боюнча азаттыктын иликтөөсү.
Өзбек бийликтери пара өндүрүү, ошондой эле түрдүү маданий окуяларга демөөрчү кылдыруу максатында швециялык компаниянын телефон байланышын дембедем үзүп турган.
Чоң алайда кенди жапкыла дегендер акимди сабаган эмеспиз дешти. Дарыгерлер болсо ооруканадагы акимдин абалы жаман эмес дегени эмнени билдирет? Сиздер Москвадагы мигрант деген фильм тартып аткан Бакай Эген менен да маекти угаласыздар. Бүгүн 22 май, шаршемби. Алгач кабалар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура,
рахмат. Төрөкул, саламатсыздарбы? Кошмо Штаттар Иран бийлигин президенттикке эки талапкерди четтеткендиги үчүн сындады. Мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжани жана азыркы президент Махмуд Ахмадинежаддын жакын адамы Эсфандияр Рахим Машаи революция сакчыларынын динаятчылар кеңеши жана юристтер тарабынан бекитилген тизмеге киргизилбей калды. 700 кишинин арасынан 14 июнда өтчү шайлоодогу бюллетендерге 8 кандидатка гана орун берилди. Аналитиктердин айтымында жактырылган кандидаттардын көбү жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге лоялдуу эскичил саясатчылар. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Патрик Вентрел Тегеран бийлигин ирандыктарга эркин шайлоо мүмкүнчүлүгүн берүүгө үндөдү. Сакчылар кеңеши Иран элин эмес, режимдин кызыкчылыктарын коргойт деп ойлогон талапкерлерди жактырды, деди Вашингтондун өкүлү. Ал эми Иран президенти Ахмадинежад жардамчысынын шайлоодон четтетилишин талашаарын билдирди. Ахмадинежад эки талапкерди жактырбоо чечими кысым катары бааларын айтты. Мыйзамга ылайык ал өзү 3-жылу президенттикке ат салыша албайт. Бүгүн жогорку кеңеште Ооганстанда согуштук операцияларга катышкан коалициялык күчтөрдүн жүктөрүн Кыргызстан аркылуу алып өтүү тууралуу келишим талкууланды. Анда транспорт жана коммуникация министри Калыбек Султанов келишимге Кыргызстандан сырткары Россия, Казакстан, Тажикстан кол койгонун, документ кол коюлган күндөн тарта күчүнө киргенин билдирди. Эми жогорку кеңеш аны ратификациялап мыйзамдаштырышы керек.
Бул келишим кол коюлганга чейин Кыргыз Республикасы министрликтери жана ведомстволору менен макулдашылган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 4 профилдик комитети тарабынан апрель айы ичинде тарабынан жактырылган.
Деди министр. Депутаттар парламент макулдугун албай туруп келишимдин күчүнө киришин сынга алышты. Кыргыз өкмөтүнө документтин жагдайларын кайра карап чыгуу тапшырылды. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Оогансандагы НАТО аскерлерине жүк 2011-жылдын ноябрына чейин Пакистан аркылуу келчү коалициялык күчтөрдүн жаңылыш чабуулунан пакистандык аскерлер өлгөндөн кийин Исламабад ал жолду жаап салган. Ошондон кийин НАТО Оогансандагы аскерий техникаларын жана башка жүктөрүн Борбор Азия аркылуу ташуу жөнүндө Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен келишимди иштеп чыккан. Быйыл НАТО Оогансандын коопсуздугун жергиликтүү аскерлерге тапшырып, 2014-жылдын аягына чейин жоокерлердин негизги бөлүгүн жана аскерий шаймандарын чыгарып кетиши керек. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын депутаты Болот Шердин билдирүүсүнө байланыштуу комментарий берди. Билдирүүгө ылайык, жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Заралбек Рисалиевдин жаңы жүйөсү боюнча 2010-жылы апрель окуяларындагы талаптоочулукка байланыштуу мурда токтотулган кылмыш иши 21 майда кайра жанданды. Ошондой эле тергөө тобунун курамы өзгөрдү. Башкы прокуратура парламенттеги Атамекен депутаттарга талоончулук боюнча кылмыш иши козголбогонун, алар кылмыштуу аракеттерге барган эмес деген чечим жокко чыгарылбаганын белгиледи. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Болот Шер башкы прокуратура талаптоочулук боюнча ага кылмыш ишин козгогонун айтып чыккан болчу. Киров облусунун губернатору орус оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальныйга тагылган айыптардан күмөн санап жатканын билдирди. Сотто көргөзмө берген Никита Белых Навальныйга анын атынан иш алып баруу жана жергиликтүү компаниялардын иштерине кийлигишүү укугу берилбегенин айтты.
На основе имеющихся у меня данных
мендеги маалыматка таянып Навальный зыян келтирген деген тыянак жасай албайм. Ошол эле маалда мен расмий билдирүү жасачу адам эмесмин. Себеби биз бул маселе боюнча экспертиза өткөргөн эмеспиз. Бирок мен жогорудагыдай жыйынтык жасай албаймын. деди губернатор. Блогер жана антикоррупциялык активист 2009 жылы облус губернаторунун кеңешчиси болуп турган кезде Кировлес ишканасынан 510 миң долларга барабар акчаны менчиктеп алган деп айыпталууда. Белык Кировлестеги көз боемочулук же компания үчүн чыгашалуу келишимди сүрөнгө алгандар тууралуу укпаганын айтты. Президент Владимир Путиндин тайман басынчыларын бири Навальный жана адвокаттары бул иштин артында саясат турат деп эсептешет. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык 25 май күнү мектептерде акыркы коңгуроо майрамына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоо чаралары күчөйт. Ошол күнү 800 милиция кызматкери тартылат. Милициянын айтымында билим берүү министрлиги жана шаардык билим берүү башкармалыгы жаратылышта ресторан, кафе өңдүү жайларда салтанат өткөрүүгө тыюу салган. Майрам белгиленип жатканда бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугуна жана өмүрүнө жоопкерчиликте ата энелер алары эскертилген. Быйыл Бишкекте 9 классты 9000 ашык, ал эми 11 классты 4500 бала аяктап жатат. Бүтүрүүчүлөр жөнүндө бүгүн кеңири сөз болот окшойт Төрөкул.
Ооба, мына дагы 25 мүнөттөн кийин келерки жарым сааттагы программабызда биз быйылкы бүтүрүүчүлөр кайсыл окуу жайларга, кандай тармактардагы кесиптерге тапшырганы жатышат деген суроого кызыкканбыз. Өтө кызыктуу макалалар бар. Маселен, мына ойлоп көрсөңүз, дарында эми ветеринарлар көбүрөөк керек да башка облустарга караганда. Бирок 70% азыркы ветеринарлардын
юрист болобуз деп.
Жок, булар пенсия курактагы адамдар экен. Андан кийин эмне болот 15 жылдан кийин? Мына ушундай маанилүү суроолорду коюп атабыз, ушундай эле ушу бүтүрүүчүлөрдөн сурап атабыз. Силер каяка тапшырып атасыңар деп ушундай кызыктуу макалаларды сиз 25 мүнөттөн кийин уга аласыз. Биздин обадан четтебеңиз. Бүгүнкү күндүн башкы окуяларын Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды биз Азаттык Чекит KG сайтыбызга да жайгаштырганбыз. Ал жактан да окуңуздар. Эми синоптиктердин маалыматы. 24 майга чейин Кыргызстанда жаан чачындан улам тоо этектеринде тоолуу аймактарда райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 23-28 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүзү 22-27 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 12-22 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус болот. Бишкекте эртең күн ачык, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Күндүн маанилүү окуяларына кеңири токтололу. АКШнын мамлекеттик департаменти Манас аба майданындагы жүк ташуучу транзиттик борбордун ишмердигин 2014 жылдын жайынан баштап бир тараптуу токтотуу тууралуу Кыргызстандын мыйзам долбооруна комментарийин берди. Мамлекеттик департаменттин өкүлүнүн билдиргенине караганда, транзиттик борбор келишимдин негизинде ишин улантып атат жана аталган мыйзам долбоору азырынча борбордун мөөнөтүн өзгөртпөйт. Ошондой эле билдирүүдө АКШ Кыргызстандын экономикасына былтыр 200 миллион доллардан ашык салым кошкондугу белгиленип, кызматташтуу үчүн Кыргызстанга ыраазычылык айтылган. Кыргыз өкмөтү кечээ АКШнын Кыргызстандагы транзиттик борборунун ишмердигин келишим мөөнөтү бүткөндөн кийин токтотуу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламенттин кароосуна жибергенин маалымдаган элек. 2009 жылы да Кыргыз парламенти антитеррордук коалициянын аскерий жүк ташуучу базасы боюнча келишимди бузууну жактаган, бирок анын соңу транзиттик борборду түзүү менен аяктаган болчу. Теманы Айдамбек Ахматулу улантат.
Мыйзам парламентте кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлгандан кийин АКШ өкмөтүнө келишимдин бузулганы боюнча расмий түрдө маалымат берилмекчи. Бул иш январ айынын баш черине чейин жасалса болот. Анткени транзиттик борбор боюнча келишим 2014 жыл июль айында бүтөөрү убактылуу өкмөт менен АКШ кол койгон кошумча протоколдо белгиленген. Ал эми 2009 жылкы негизги келишимде келишимди токтоткусу келген тарап экинчи тарапка кеминде 180 күн мурун кабар бериш керек деп жазылганы маалым. Ошондуктан өкмөттө бул чечимди кабыл алуунун тездетилиши транзиттик борборду чыгаруу мөөнөтүн да ылдамдатабы деген түкшүмөлдөрдү жаратууда. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов транзиттик борборду чыгаруу боюнча мыйзам долбоору бир айдан бери өкмөт министрликтерде макулдашылып келгенин айтып, чыгаруу мөөнөтү болсо мурунку бойдон калат дейт.
Ошол 2014 өзүнүн суроосунда эле токтойт да, ага чейин ылдамдабайт.
Кыргызстан 2009 жылыда АКШнын Манастагы Ганси базасын чыгаруу чечимине келип, жогорку кеңеш келишимди бузууга барган. Бирок КСДП фракциясы ошондо келишимди бузууга каршы болгон эле дейт. Ал кездеги Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов.
Ошондо жогорку кеңеште СДПКнын депутаттары бул туура эмес, бул база керек деп чыгышкан. Кулагында. Азыр эми ситуацияны көрөбүз да, өкмөт токтомунан кийин парламент караш керек да муну. Сөзсүз 30 июнга чейин караш керек.
Ошентип 2009 жылы келишим бузулуп, бирок транзиттик борбор түзүү боюнча жаңы келишимге жетишилген. Ал келишим ошол жылы 22 июнда парламентте ратификацияланган. Айрым дипломаттар транзиттик борбордун Кыргызстандан чыгарылышы менен Бишкек менен Батыштын мамилеси солгундайт деп чочулашууда. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов бул маселе боюнча бир жактуу айтуу кыйын дейт.
Бир тараптуу айткан болбойт да, же такыр эле бузулат же болбосо бузулбайт депчи. Бул мындан ары кандай кадамдар жасайбыз, коопсуздук маселеси боюнча, экономика боюнча, а негизги абройубуз биздин ички саясатыбызга, ички экономикабызга таандык да. Эгерде стабилдүүлүк болуп, демократия орноп, өнүгүп мамлекетибиз жакшы болуп кетсе, анда бир дагы мамлекет бизге бир доомат кое албайт да.
Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Кыргызстан тышкы саясатында Москванын гана көзүн карап калды. Бул улуттук кызыкчылыкка карама каршы келерин эскертип келет. Транзиттик борборду чыгаруу боюнча өкмөттүн чечими 21 майда чыгуусунун бир канча себептери бардыгын талдоочулар белгилешүүдө. Биринчиден, анын ички саясий абалга байланышы бар деп эсептегендер жок эмес. Анткени 23 майда өкмөт жогорку кеңеште отчет бергени турат. Ошол эле күндөрү Азиз Батукаев боюнча депутаттык комиссияда өзүнүн корутундусун жарыялаганы турат. Мына ушундай маанилүү маселелердин каралаар алдында өкмөт транзиттик борбор боюнча чечим кабыл алып, упай топтоп алууну көздөп жаткандай. Андан сырткары май айынын соңунда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити болот. Ага Орус президенти Владимир Путин катышат. Транзиттик борборду чыгаруу боюнча өкмөттүн чечими мына ошол мартабалуу конокко белек болушу да мүмкүн. Анткени транзиттик борборду чыгаруу талабы кай жактан көбүрөөк келип жатканы кыргызстандыктарга маалым. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Ошентип кыргыз тарап америкалыктарга келишимдеги мөөнөттөн жарым жыл мурда эле эскертүү жасаган кадамга барууда, бул жөн жайынан эле боло калган аракет эмес деп эсептейт Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору, Борбор Азия боюнча белгилүү эксперт Александр Кули. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевана суроолоруна жооп берип атып, Кули мырза мунун артында Кремль турганын билдирди жана Орусия соңку кадамдары менен Кыргызстандын саясий системасына интеграцияланып, стратегиялык тармактарга көзөмөлдүк кылууну көздөп атат деп белгиледи.
There are a number of different layers to this. I don't think it's an accident that this
Бул жерде маселени бир катар өңүттө кароого болот. Кыргыз бийлигинин Манастагы транзиттик база боюнча декларативдүү билдирүүсү Орусиянын жогорку деңгээлдеги жетекчилери Кыргызстанга келерине бир апта калганда айтылганы жөн жеринен эмес. Бул Бишкектин транзиттик борбор боюнча келишим кайра жаңыртылбайт деген Москвага берген белгисинде көрүнөт. Анткени кыргыз өкмөтүнүн соңку билдирүүсүндө жаңы эч нерсе деле айтылбайт. Туурабы? Манастагы транзиттик борбордун келишими 5 жылдан кийин соңуна чыгат деп 2009 жылкы келишимде жазылганы эбактан бери эле маалым. Эмки 2014 жылы келишим соңуна чыгат. Бул жерде суроо келишимди токтотуу эмес, келишимдин мөөнөтү узартылабы дегенде. Мен ушуга көңүл бургум келет. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн бул билдирүүсү эмне үчүн азырайтылып, расмий кадамдар жасалып жатканы ага саясий үмүт берет. Дагы бир жагдай, кыргыз тарап бул билдирүүнү эртелеп жарыялап, АКШ менен соодалашууну көздөп жатышы да мүмкүн. 2009 жылдын февраль айында президент Бакиевдин саясаты ошондой болбоду беле. Америкалык базаны жабам деп, Орусиядан каржылык колдоо алып туруп, кайра америкалыктарга жүз буруп, базанын ижара акысын 17 миллион доллардан 60 миллионго көтөрүп жаңы келишимге келген. Бирок бул жолу орусиялыктардын басымы бир катар стратегиялык тармактарда даана сезилет. Коопсуздук жаатында Орусия Кыргызстандагы аскерий жайларын интеграциялап, жаңы узак мөөнөттүк келишимди ишке киргизди. Инвестициялык жаатта камбарата баш болгон гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоо, карыздан кетүү сыяктуу долбоорлордун топтомун жактырды. Жыл соңуна чейин Кыргызстанды Орусия башында турган Бажы союзуна киргизүү планы турат. Мына ушул жаңы инструменттер аркылуу Москва Кыргызстандын саясий тәсіл системасына интеграцияланып, өлкөнүн маанилүү институттарын көзөмөлдөөнү көздөдү. Ал эми кийинки жылы кыргыз саясатчылары Орусиянын жогорудагы саясий экономикалык басымынын канчасына чыдап, кандай чечим кабыл аларын күтө туралы.
And to conclude or extend a new agreement, we'll have to wait and see.
Сиз Орусиянын Кыргызстанга таасирине токтолдуңуз. Ал эми соңку кезде америкалыктардын таасири кандай болууда?
And I think there's a couple of issues here. One is
Менимче бул жерде бир эки маселе бар. Биринчиси, эмне үчүн Максим Бакиевди экстрадициялоо боюнча ишти АКШ жаап салды? Эми мен азыр тигил же бул себептен иш кыскарды деп айтсам, жөн эле божомолдор болуп калат. Ага карабастан кылмыш иштин Лондондогу сот болор алдында жууп жабылышы АКШнын беделине саясий көө сүрттү. Максим Бакиевдин ишине улай эле аскерий учак кыйрады. Эки окуя тең АКШнын Кыргызстанда турушунун эң кыйын кезеңи болду. Аскерий базалар менен байланыштуу бир маселе бар. Мисалы, учак кыйраган да аны иликтөөгө америкалыктар катышуусу керек. Бул эки тараптуу келишимде макулдашылган укуктук маселе. Үчүнчү майда кулаган учактын кара жашыгын ким иликтейт деген суроо жаралды. АКШнын четте турган аскерий жайлары Кошмо Штаттардын юрисдикциясына баш ийет. Андыктан аны америкалык тарап өзү гана иликтейт. Эгер жарандык учак куласа, аны Кыргызстандын мыйзамы боюнча кыргызстандыктар иликтемек. Бирок көпчүлүк учурда маселе саясий нукка бурулуп, ал тургай орус медиасы АКШ Кыргызстандын эгемендигине шек келтирген кадамдарга барууда деп айтып чыккан. Андыктан соңку аптада Кыргызстанда активдешкен каршылык акциялары, алар Москвадан акча алса же албаса дагы бир нече өнүктө жатат. Албетте, буга чейинки Манастагы база Бакиевдин режимин колдогон деген айыптоолор АКШнын беделине калың көлөкө түшүргөн. Вашингтондо мамлекеттик коргонуу жана юстиция департаменттерин ортосундагы координацияда өтө татаал бюрократия бардыгын эстен чыгарбайлы. Бирок кандай десек да, бул эки фактор АКШнын Кыргызстандагы беделине көө сүрткөнү баарыбызга маалым эле.
Премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев Азаттык радиосуна берген маегинде 2014 жылы Манастагы база жарандык жүк ташуу борборуна айланат. Буюрса ал ишке Орусия көмөктөшөт деп айтты. Америкалыктар кетсе, алардын ордун орустар ээлейт турбайбы деген суроо жаратпайбы?
I don't know. We would just be speculating. I can tell you based on my
Азырынча бул тууралуу божомолдор гана айтылууда. Мен өзүмдүн салыштырма жана тарыхый анализдөөлөргө негизделген изилдөөлөрүмө таянып айтсам, аскерий базаны жарандык базага айлантуу бир кыйла татаал. Жарандык кызматтар үчүн пайдаланылган борборлор адатта кирешесиз. Мисалы, мындан бир нече жыл мурда Филиппинде Субик Бек сыгындагы америкалыктардын аскерий базасы жабылып, эл аралык жүк ташуучу хаб болуп кайра түзүлгөн. Бирок бир аз жыл иштеп туруп, анан жабылып калган. Манаста жарандык хаб түзүлсө, экономикалык көз караштан алганда канчалык пайдалуу болот? Орусиялыктар канчалык каржылык көмөк бере алат? Америкалыктар азыр жылына төлөгөн $60 миллион ижара акысы, ага кошумча кызмат көрсөткөн ишканаларга төлөнгөн акчанын экономикалык таасири менен салыштырууга болобу? Эгер орусиялыктар ушунча каражат төлөп турса, албетте анда хабты түзүп, кармап турууга эмнеге болбосун. Бирок коммерциялык долбоорлор адатта аскерий максаттагыдай киреше бере албайт.
Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору өткөн жылы жарык көргөн «Чоң оюндар жериндеги эрежелер» деген китептин автору Александр Кулев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Бул интервьюну сиз Азаттык Чекит Кежи сайтыбызда кеңири окуй аласыз. Сиз угуп аткан кечки Азаттык, студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Америка Кошмо Штаттары Иран бийлигин президенттикке эки талапкерди четтеткендиги үчүн сындады. Бүгүн Жогорку Кеңеште Ооганстанда согуштук операцияларга катышкан коалициялык күчтөрдүн жүктөрүн Кыргызстан аркылуу алып өтүү тууралуу келишим талкууланды. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын депутаты Болот Шердин билдирүүсүнө байланыштуу комментарий берди. Киров облусунун губернатору орус оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальныйга тагылган айыптардан күмөн санап аткандыгын билдирди. Ошондой эле Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымдашынча 25 май күнү мектептерде акыркы коңгуроо майрамына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоо чаралары күчөтүлөт. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Берүүбүздө эми борбор Азияга байланыштуу маанилүү тема менен улантабыз. Өзбекстанда иштеш үчүн өзбек режимине $100 миллиондогон доллар пара берген деп айыпталды. алып аткан Швециядагы мобилдик компания боюнча азаттыктын иликтөөсүнө кезек берсек, жаңы далилдер Швециянын Клейген телекоммуникациялык компаниясы Телеасонера менен Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримова ортосундагы алыш беришти ашкерелейт. Швециянын коомдук SVT телеканалы бүгүн жарыяланып турган документтерди иликтөөгө Азаттык радиосу да катышкан. Бул документтер Гүлнара Каримованын чөйрөсү деп шектелген тарап Телеасонера тийиштүү өкмөттүк мекемелеринен тез каттоодон өтүшү жана жаңы кардарларды алышы үчүн акча төлөөнү талап кылган деп айтылат. Амирбек Газамулу азыр мени менен бирге отурат. Амирбек, буга чейин мына Телеасонеранын президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын кызматташканы, анан тагыраак айтканда ошо өзбек рырына кириш үчүн анын кызматын пайдаланганы жөнүндө да айтылган болчу. Туура
бул жөнүндө айтылган. Атүгөлү батыштын ир гестери бул Телеасонеранын Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн жасаган аракеттерин, мыйзамсыз аракеттерин кеңири жазып чыккан болчу. Ал эми азыр биз сөз кылып аткан Швециянын SVT телекомпаниясынын миссия иликтөө деп аталган программасынын журналисттери болсо Телеасонеранын былыктарын коомчулукка ачып берген бир нече берүүлөрдү да көрсөткөн. Мына ошол жарыяланган материалдардын негизинде кылмыш иштери да ачылган. Алсак, 2007 жылы Телеасонеранын Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн президент Каримовдун кызына $300 миллион чейин пара төлөгөн деп шектелип тергелүүдө. Андан тышкары Швеция менен Швейцариянын сот органдары болсо Гүлнара Каримовага таандык деп шектелген Такиланд компаниясына каршы кылмыш ишин козгогон. Такиланд паракорлукка жана арамакчыларды адалдаштырууга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Мына ушул азыр жарыяланган документтердин арасында да бир кызык фактыларды көрөбүз да. Мисалы, Өзбек Телеком менен Телеасонера 2012 жылдын 31 июлунда кол койгон бир келишим. Анда бул келишимден бир нече жума мурда өзбек бийликтери Орусиянын МТС операторунун лицензиясын алып коюп, 9 миллион кардарды уюлдук байланышсыз калтырган. Онун тышкары ошо МТС-тин мурдакы директору Бекзат Ахмедов орусиялык компанияда иштеп жатып эле Гүлнара Каримованын атынан Телеасонера менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн азыр мына ал жарыялачу материалдар тастыктайт. Дагы бир документ болсо Каримова тарап салык инспекциясы, бажы кызматы, антимонополиялык комитет, мамлекеттик телекоммуникация инспекциясы жана ички иштер министрлиги кол тийбеси үчүн Телеасонерадан $15 миллион талап кылганын көрсөтөт.
Бул документтер жөнүндө мына ушул азыр сиз айткан айыптар жөнүндө буга чейин ошо швециялык журналисттер сүйлөп келди да. А бирок эми азыр жаңы чыгып аткан документтерде ошолор тастыкталыптыр. Алар каяктан таптыр ушул документтерди?
Муну швециялык журналисттерге алар Төрөкул сен жакшы билесиң. Алар мындай түрдүү изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн көп каражатты да жумшайт. Ошол үчүн аларга Александр деген адам интернет аркылуу байланышып туруп жибериптир. Анан бул кишинин мындай документтерге караганда ал Өзбекстандын, атүгүл Борбор Азиянын рыногун иштөө шартын өтө жакшы билет экен. Алардын арасында анан көпчүлүк документтер орус тилинде, анан кийин Гүлнара Каримованын жакын адамдардын колу жазылган документтери да бар.
А ушу аз сиз айткан фактыларында кайсыларына көбүрөөк көңүл буруш керек?
Баары эле бир өзгөчө сөзгө арзыйт да, бирок мына ал журналисттердин кармагына түшкөн документтердин бири Телеасонера жаңы 2 миллион уюлдук телефон колдонуучу же болбосо кардарды алуу үчүн $5 миллион төлөгөнгө макулдук бергенин көрсөтөт. Өзбекстандык өнөктөштөрдүн батыштык компаниядан Гүлнара Каримова уюштурган маданий чараларга, ал белгилүү түрдүү концерттерди жана мода шоулорду, кайрымдуулук кечелерин өткөрүп жүрбөйбү? Ошондой бир мисалга токтолсок, Телеасонеранын Өзбекстандагы филиалы Ютселден 2011 жана 12 жылдары Гүлнара Каримова өткөрчү ушул Style US деген мода фестивалына соопкерчилик программасына каржылаган экен. Анын атайын спонсору да болуптур да. Ошол Ютселдин финансылык бөлүмүн жетектеген Джон Дэвидтин айтымынча өзбек бийликтери пара өндүрүү үчүн ошондой эле жанагындай
түрдүү маданий окуяларга демөөрчүлүк кылдыруу үчүн швециялык компаниянын телефон байланышын дембелдем үзүп койчу экен да. Ушундай иш чара болоордун алдында эле азыр ошонун сөзүн угуп көрөлү.
So what happens is once in a while down goes the switch.
Мындай болгон учурда күтпөгөн жерден биздин жүздөгөн базалык станцияларыбыз иштебей калат жана миңдеген абонент кардарлар эмне үчүн тейлөө жок деп нааразы болуп кыйкырышат. Ошондой 2-3 күндөн кийин биз соопкерчилик уюмдарына акырети $100,000 төгүшүбүз керек болот, дейт Джон Деви. Ютсел акчаны Ислам Каримовдун кызына таандык жөрөлгөлөргө төлөгөнүн документтеринин биринде колдон жазылган кандай шартта болбосун FF'тин атын тизмеге киргиз деген сөз да көргөзөт. FF бул Гүлнар Айымга таандык фонд форум соопкерчилик корунун кыскартылган аты.
Эми мына айыпталып аткан жактар эмне деп жооп берип атат? Реакция барбы?
Ооба. Албетте, бул мисалы Өзбекстан эмес да, же болбосо башка Борбор Азия өлкөлөрү. Телесонеранын иши Өзбекстандагы ишмердүүлүгү териштирилде баштаганда эле анын башкы аткаруучу директору Ларс Люрс Ньюберг кызматтан кеткен. Тагыраак айтканда 1-февралда ал кызматтан кеткен. Ал эми жаңы башкы директору Пьер Арне Блумквис өткөн жумада жанагы биз сөз кылып аткан миссияликтүү телепрограммасына берген интервьюда анын компаниясы фонд форумга демөөрчүлүк кылганы менен Гүлнара Каримова менен эч качан түз байланышта болгон эмес, дейт жана төлөө пара төлөгөн эмеспиз, дейт.
Till att börja med måste jag säga att Telesonera som bolag.
Менин биринчиден айтаарым, Телесонеранын компания ирети паракорчулук маданияты сыяктуу нерселер менен эч кандай байланышы жок. Биз коррупцияга такыр чыдабайбыз. Эгер ага байланыштуу кайсы бир проблема ачылса, аны жөн калтырбайбыз. Мен коррупцияга байланыштуу ар кандай нерсеге чыдабайм. Ошон үчүн сиздин сөзүңүзгө макул эмесмин, дейт журналисттин суроосуна.
Сизге чоң рахмат. Амирбек Газзам уулу азаттыктын жана швециялык журналисттердин соңку иликтөөсү жөнүндө айтып берди. Биз убагында мына Өзбекстанда иштеш үчүн өзбек режимине $100,000,000 пара бергени деп айыпталып аткан швециялык мобилдик компаниянын иши боюнча кеңири сөз кылдык. Бул боюнча макаланы сиздер кийинчерээк азаттык чекит KG сайтыбызда кеңири окуй аласыз. Берүүбүздө эми журтташтар рубрикабыз менен улантабыз. Москвадагы кыргызстандык жаш режиссер Бакай Эген мигрант деген деректүү тасма тарта баштады. Анда 20 жылдык ички жана тышкы миграциянын Кыргызстанга, кыргыз элине тийгизген таасири жөнүндө кеп болот. Режиссерду Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан эле.
Мигранттар деген темада деректүү тасма тартылып жатыптыр. Ушул тасма тууралуу айтып кетсеңер, эмнени көздөйт, кандай максат менен ушул тасма тартууга киришип жатасыңар?
Азыркы өзүңүздөр байкагандай биздин кыргыз коомунда бул мигранттар бул жөн эле бир кандайдыр бир бөлөк эмес кыргыздан. Бул 2 миллионго жакын адам. Демек бул биздин узун тарыхта бир кандайдыр бир переломный момент болушу мүмкүн. Биз ошолорду кыргыз чөйрөсүндөгү эң негизги, эң басым болгон проблемаларды көтөрүп 4 бөлүктөн турган дарактив тармат атабыз деп чечтик.
Мисалы үчүн кандай?
Бул бөлүктөр күйөөдөн чыккан жаш кыздар, дин агымында жүргөн жаштар, кыргыз жаштарынын арасындагы криминализациялоо и кыргыз элитасынын арасындагы билимсиздик. 4 бөлүктөн турган да азыркы биздин коомду чагылдырган коллективдик тасма.
Тасманын бюджети, катышуучу адамдар,
катышуучу адамдарды азыр издеп атабыз, кастинг жарыяладык. Фильмге негизинен Россияда гана жүргөн мигранттар эмес, бардык мигранттар Кыргызстандан чыккан. Эгер бизге талаптары өтсө мигранттардын кайсыл жерде болбосун, Россиядабы, Казакстандабы, Кытайдабы, биз ошол адам менен байланышка чыкмакбыз. Негизгиси ошол биз койгон талаптардан өтүш керек.
Кандай талап мисалы
үчүн? Ал талап ошол жогоруда айтып өтүлгөн 4 бөлүмдүн ичиндеги чөйрөдөгү адам болуш керек. Анын башынан өткөн окуясы кызыктуу болуш керек, таасирдүү болуш керек, келечектеги адамдарга сабак болуш керек, боло турган окуя болуш керек. Экинчиси, фильмдин бюджети Кыргыз конгресси жактан колдонулду. Баштапкы 300,000 рубль тегерегинде. Тасма тартылып башталды, бирок толук кандуу ишке киришет биз. Геройлорду издеп жатабыз, каармандарды. Оюмча бул адамдарды тапмайынча башталбайт, себеби бул негизги маселе.
Москвадагы кыргызстандык жашоочу Бакай Эген мигрант деген дарекүү тасма тартып аткандыгы жөнүндө аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Урматтуу угармандар, биз берүүбүздү аяктап атып айта кетели, бүгүн улуу немис композитору, операнын чыгаан реформатору Рихард Вагнердин туулган күнү, дүйнөнүн бир топ жерлеринде бүгүн анын туулганынын 20 жылдыгы белгиленүүдө. Вагнердин мистицизм жана антисемитизм менен жоорулушкан идеологиялык нугу 20 кылымдын башында немис улутчулдугуна чоң таасир эткендиги айтылат. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Биздин уудан четтебеңиздер, алдыда жарым сааттык программабыз бар.